Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Ističe vreme za kažnjavanje zločina u bivšoj Jugoslaviji, upozorila komesarka Saveta Evrope. Beograd nije objasnio zašto je proterao hrvatskog diplomatu, kaže Plenković. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine kaže da na području Rogatice i Maglića postoje vojni kampovi za obuku. Primjer je Izraela i Hamasa počinje sutra u 7 ujutru, kaže Katar. Svetska zdravstvena organizacija traži od Kine više informacije o porastu obolelih od upale pluća. U nastavku emisije i ove teme. Da li prisustvo političara u Srbiji na TikToku donosi političke poene? Nikola Ristić iz medijske agencije DP Media.
Ljudi to doživljavaju kao zabavu i kao nešto što je smešno, a ne kao nešto što ih politički privlači.
Kako izgleda borba sa kancerom? Nikšićanke Ksenije Krivokapić u situaciji kada vlada nestašica potrebne terapije u Crnoj Gori.
Kad vam kažu nema terapije, mislim, to je ravno smrti, kao da vam je neko rekao kraj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković izjavio je da je izostalo u formalnom smislu pojašnjenje bilo kakvih detalja o proterivanju prvog sekretara Hrvatske ambasade u Srbiji Hrvoja Šnajdera. On je na sednici vlade rekao da je vlada reagovala odmah i jednog je diplomata proglasila nepoželjnim, objavio je HRT. Bez obzira na predizbornu atmosferu u Srbiji, verujemo da ovakvi potezi ne doprinose uspostavi poverenja ni saradnji između dve države i stoga reagujemo na akciju koja je došla sa strane Srbije, rekao je Plenković. Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova proglasilo je utorak Petra Novakovića, savjetnika u ambasadi Srbije u Hrvatskoj, nepoželjnom osobom u recipročnom odgovoru Srbiji. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je ponedjeljak da je proterani hrvatski diplomata grubo izašao iz okvira diplomatskih normi. Zukan Helez, ministar odbrane Bosne i Hercegovine, izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako na području Rogatice u istočnoj Bosni i Hercegovini i području planine Maglić postoje vojni kampovi za obuku za koje tvrdi da posjeduju fotografije. Helez je ovo prethodno izjavio gostujući na televiziji N1 22. novembra, navodeći da se radi o nekim mladim ljudima i nekim ljudima iz Rusije, ne želeći da kaže od koga je dobio te informacije. Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, tražio je nakon toga od predsjedavajuće veća ministara BiH Borjane Krišto da u najkraćem roku sazove hitnu sednicu izvršnog obaveštenog odbora povodom navoda ministra odbrane Zukana Heleza o postojanju vojnih kampova. Privremeni prekid vatre između Izraela i Hamasa počeće sutra u 7 ujutru, objavilo je Katarsko ministarstvo spoljnih poslova. Govoreći na konferenciji za novinare u Dohi, portparol ministarstva je rekao da će prva grupa talaca biti predata u 16 sati. On je rekao da će prva grupa biti sastavljena od 13 ljudi i da će prioritet imati porodice. Što se tiče humanitarne pomoći, rekao je da će ona biti dozvoljena u palestinskoj enklavu od 7 sati ujutru. To očekuje da će biti dostavljena što je pre moguće sa graničnog prelaza Rafah sa Egiptom. Svetska zdravstvena organizacija uputila je zvaničan zahtjev Kini za informacije o potencijalno zabrinjavajućem porastu respiratornih bolesti i pneumonije kod dece. SZO je saopštila da je Severna Kina prijavila skok obolelih od gripa od sredine oktobra u poređenju sa prethodne 3 godine. Retko je da zdravstvena agencija UN-a javno traži detaljnije informacije od zemalja, jer se takvi zahtjevi obično upućuju interno. Epidemije su preplavile neke bolnice u Severnoj Kini, uključujući Pekinga, zdravstvene vlasti su zatražile od javnosti da decu sa lakšim simptomima vode u druge ustanove. Prosječan broj pacijenata na internom odjeljenju u dečjoj bolnici u Pekingu je veći od 7.000 dnevno, što premašuje kapacitet bolnice, objavljuje je kineski nacionalni radio.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Hiljade osumnjičenih za ratne zločine u zemljama bivše Jugoslavije tek treba da budu krivično gonjeni i ističe vreme za ostvarivanje pravde, navodi se u izveštaju komesarke Saveta Evrope za ljudska prava Dunje Mijatović, koji je objavljen danas. U izveštaju koji se bavi suočavanjem sa ratnom prošlošću u regionu Zapadnog Balkana, konstatuje se nedostatak političke volje i vidljivo nazadovanje u ovom procesu. Više u prilogu Dušana Komarčevića.
Prema navodima izveštaja, ima više od 3000 osumnjičenih počinilaca ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti i genocida tokom ratova 90-ih koje treba krivično goniti u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Neki od tih postupaka, kako se navodi, stalno se odlažu. U izveštaju se navodi da je prvo suđenje u Srbiji za Srebrenicu odlagano više od 20 puta od decembra 2016. jer su optuženi tvrdili da su lošeg zdravlja ili se nisu pojavili pred sudom, zašto im nije izrečena kazna. U izveštaju komesarke Saveta Evrope za ljudska prava Dunje Mijatović navodi se da su nevladine organizacije izrazile zabrinutost da se postupci za ratne zločine odugovlače i u Hrvatskoj, kao i da je u toj zemlji primećena etnička pristrasnost u sudskim postupcima, odnosno da se uglavnom krivično gone počinioci koji pripadaju manjinskim etničkim grupama. U Crnoj Gori, kako se ističe, tužilaštvo je podiglo samo dve optužnice između 2015. i 2023. godine, obe na osnovu sudskih informacija dobijenih iz treće zemlje, a ne kroz istražni rad crnogorskog pravosudnog sistema. Sa druge strane, u Bosni i Hercegovini bilo je slučajeva obelodanjivanja imena zaštićenih svedoka, a takvih slučajeva, kako se navodi, bilo je i u Srbiji. U izveštaju se navodi da je primećena politizacija pitanja potrage za nestalima u kontekstu političkih tenzija između Srbije i Kosova i između Srbije i Hrvatske, kako se navodi, što dovodi do dubokog zanemarivanja i ometanja humanitarnog aspekta potrage za nestalim licima. U izveštaju se ocenjuje i da svi postojeći zakoni koji obezbeđuju odštetu civilnim žrtvama rata imaju zajedničku karakteristiku, da su naklonjeniji vojnim veteranima nego civilnim žrtvama rata. Zakon u Srbiji, kako se ističe, isključuje iz odštete žrtve seksualnog nasilja kao i žrtve delovanja srpskih snaga. Nevladine organizacije u Hrvatskoj sa druge strane navode da građani srpske manjine u toj zemlji veoma teško mogu dobiti odštetu za ratni zločin, navodi se u izveštaju. Sličan problem detektovan je i na Kosovu, gde zakon obezbeđuje odštetu isključivo za žrtve koje pripadaju većinskom albanskom stanovništvu, a isključuju Srbe, navodi se u izveštaju. U Bosni i Hercegovini zbog političkih neslaganja i sukobljenih etničkih narativa o ratu ne postoji jedinstveni pravni okvir na državnom nivou za priznavanje civilnih žrtava rata, piše u izveštaju. U izveštaju se konstatuje i da u zemljama bivše Jugoslavije preovlađuje etnonacionalistički narativ sa kojim dolazi veličanje osuđenih ratnih zločinaca, negiranje zvjerstava, čak i tamo gdje su ona utvrđena od strane pravosudnih institucija.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Geert Wilders, anti-islamski populistički lider, pobedio je na opštim izborima u Holandiji prema posljednjim rezultatima s gotovo svim prebrojanim glasovima. Nacionalistički, krajnje desničarski čelnici širom Evrope pohvalili su Wildersov uspjeh na izborima. Iz Brisela poručuju da pobjeda Wildersa označava jačanje njegove desničarske stranke, Slobodarska stranka, što je oštar zaokret udesno. Kristina Gađe.
Predviđa se da će stranka Herta Wildersa osvojiti 37 zastupničkih mjesta, znatno više od svog najvećeg suparnika Ljevičarskog saveza. Od 150 zastupničkih mjesta u parlamentu njegov cilj je dobiti 76 u koaliciji. Wilders je tijekom pobjedničkog govora poručio da će oni vladati, te da su brojevi mjesta u parlamentu ogroman kompliment i golema odgovornost. Ljevičarski savez pod vodstvom bivšeg povjerenika Europske unije Fransa Timmermansa trebao bi biti drugi iz 25 zastupničkih mjesta u parlamentu. On je jasno stavio do znanja da neće imati ništa s vladom koju vodi Wilders. Treće plasirana stranka je Narodna stranka za slobodu i demokratiju koju predstavljaju liberali desnog centra, a na četvrtom mjestu je potpuno nova stranka Novi društveni ugovor koju je osnovao zastupnik zviždača Peter Omtzigt. Wildersova pobjeda potrešće Europu jer je Nizozemska jedna od osnivačica onoga što je postalo Europska unija, navodi BBC. Nacionalistički i krajnje desničarski čelnici širom Europe pohvalili su Wildersov uspjeh na izborima. Marine Le Pen, desničarka iz Francuske.
Naravno, pozdravljam ovu pobjedu jer su Geert Wilders i njegov pokret saveznici nacionalnog okupljanja. Dio su skupine Identitet i demokracija u Europskom parlamentu, a on pokazuje da sve više zemalja unutar Europske unije osporava način njenog funkcionisanja, i to s pravom. I nadamo se da ponovo možemo kontrolisati imigraciju koju mnogi europski narodi smatraju i masovnom i danas potpuno anarhičnom.
On je uzdrmao nizozemsku politiku jer želi održati referendum za izlazak iz EU nazvan Nexit, iako priznaje da nizozemski građani nisu za to raspoloženi. U svojem političkom djelovanju zagovarao je zatvaranje granica i deportaciju ilegalnih migranata. Tijekom kampanje pokušao je ublažiti svoju poruku rekavši da bi neke od svojih najtvrđih stavova o islamu mogao staviti u zamrzivač. Program stranke predlaže zabranu islamskih škola, Kur'ana i džamija. Marame za pokrivanje glave bi bile zabranjene u vladinim zgradama.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Iranska strategija na Bliskom istoku u suštini je preuzimanje stare poslovice. Dajte svojim posredničkim snagama i partnerima oružje, moći ćete da izdržite njihove bitke jedan dan. Naučite ih da izrade oružje, moći će da se bore sa vašim neprijateljima ceo život. Sa militantnim grupama koje podržava Iran i koje preuzimaju odgovornost u borbi Islamske republike protiv Izraela i Sjedinjenih Država, Teheran uviđa da se njegov trud da im pomogne u sticanju vlastitih kapaciteta za proizvodnju oružja isplatio, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Iran je uspostavio mrežu saveznika i partnera širom Bliskog istoka od Huta u Jemenu do proiranskih grupa u Iraku, od proiranskih grupa u Siriji, Hezbolaha u Libanu do Hamasa u Gazi, rekao je Samuel Benedet iz Centra za pomorske analize sa sedištem u Virginiji. I Teheran u suštini tamo direktno hrani deo svoje tehnologije ili pruža komplete i delove i drugu pomoć lokalnim komandantima iz tih jedinica, iz tih grupa ili im daje obuku Iranu ili ih obučava na njihovoj lokaciji, rekao je Benedet. Islamski pokret otpora koji podržava Iran, poznatiji kao Hamas i koji Sjedinjene Države i Evropska unija smatraju terorističkom organizacijom, upotrebio je široku lepezu domaće proizvedenog oružja i primijenio napredne taktike na bojnom polju tokom svog iznenadnog višestrukog napada na Izrael 7. oktobra. Izraelske odbrambene snage rekle su da su pronašle minobacače iranske proizvodnje i eksplozive koje je koristila palestinska ekstremistička grupa nakon napada, a izraelski vojni zvaničnici navodno su procenili da je do 10% oružja korišćenog u napadu proizvedeno u Iranu. Međutim, većinu je proizveo ili doradio Hamas autohtono u pojasu Gaze, uključujući jurišne puške, projektile, rakete, minobacače, granate i municiju, saopštili su izraelski odbrambeni zvaničnici. Neki od najmanje 19 iranskih proksi snaga i partnera u regiji, koji čine iransku takozvanu osovinu otpora, također su koristili oružje iranskog porekla ili autohtono proizvedeno oružje uz pomoć Teherana protiv Izraela, kao i američkih trupa stacioniranih u regiji. Iako Iran poriče direktnu isporuku oružja tim grupama, mnoge rakete i drugo oružje slično je onima koje proizvodi Iran. Libanski Hezbolah može da se pohvali arsenalom projektila među teheranskim proksi snagama, uključujući autohtono proizvedene ili prepravljene projektile i rakete. Od 7. oktobra Hezbolah je lansirao stotine raketa i projektila na Izrael.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine trenutno ne razmatra desetine apelacija koji su uputili građani budući da ne može održavati redovne sednice jer nedostaju troje sudija. Njih ne mogu imenovati zbog političkih blokada u dva entiteta. Tema Predraga Zvjerca.
Najviša sudbena instanca u Bosni i Hercegovini je saopćila da je prisiljena predmete rješavati isključivo na plenarnim sjednicama i to samo one za koje ocjeni da su hitni. Iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kažu da čak ni svi hitni predmeti ne mogu u isto vrijeme biti upućeni na istu plenarnu sjednicu. Sarajevski advokat Senad Kreho za Radio Slobodna Evropa kaže da su građani Bosne i Hercegovine izgubili jednu stepenicu u rješavanju pravnih problema, jer se prije apelacije prema Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu žalba mora podnijeti pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine.
Eto, ja kažem, kroz moji četvrtetat koje stoje, apelacije mi stoje, ozbiljne apelacije, ratni zločin, ne znam da ne nabrajam, ne rješavaju se. Vi sam dobijete od suda ovog broj je zaveden pod tim brojem dođenja i prijatno.
Pod hitnim predmetima se, pored ocjene ustavnosti zakona, podrazumijevaju odluke nižih sudova o pritvoru, odluke o povjeravanju djeci jednom roditelju, sporovi iz radnih odnosa, kao i predmeti za koje Ustavni sud ocjeni da bi zbog nedonošenja odluke nastupila nenadoknadiva šteta ako bi prošli rokovi. Ustavni sud BiH sačinjava 9 sudaca, a 2 su prošle godine otišla u mirovinu. Za donošenje odluke na plenarnim sjednicama potrebno je 5 glasova, od trenutno 7 sudaca Ustavnog suda BiH. Novi problemi u radu očekuju se iduće godine. Do kraja 2024. najviša sudbena instanca u Bosni i Hercegovini ostaće bez još 2 domaća suca koji će napuniti 70. godinu i završiti mandat. Sadašnja vlast u Bosni i Hercegovini bi do kraja mandata 2026. godine trebala imenovati sve domaće suce, a iz trenutnog saziva će ostati samo 3 stranih, Helen Keller iz Švicarske, Lady Bianco iz Albanije i Angelika Nussberger iz Njemačke. Izbor nedostajućih sudaca zbog političkih nesuglasica nije na dnevnim redovima ni u Federaciji BiH, niti u Republici Srpskoj, čiji parlamenti ih biraju. Damir Mašić, zastupnik vladajuće socijaldemokratske partije u parlamentu Federacije, koji je član Komisije za izbor i imenovanje.
Evo, od februara slušamo svaku najavu, na svakoj sjednici će biti nema, znači nije stekli uslovi, tako da ništa od toga nema. Neće biti ni na ovoj, ni na narednoj sjednici, sigurno, ne znam uopšte kad će biti.
Narodna skupština Republike Srpske nije ni razmatrala imenovanje nedostajećih sudaca, a u junu je donijela i zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH na teritoriji Republike Srpske. Zakon je poništio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt, a zbog donošenja tog zakona pred sudom BiH je u toku proces protiv predsjednika tog entiteta Milorada Dodika. Igor Crnadak, zastupnik Partije demokratskog progresa i član Komisije za izbor i imenovanje u skupštini tog entiteta.
Čak postoji više puta ponovljen stav vodstva i Narodne skupštine i SNSD-a da neće ići u to i da to svjesno rade i da svjesno to blokiraju.
Sve odluke iz takozvane apelacijske nadležnosti, poput presuda sudova u Bosni i Hercegovini ili odluka sudova u pritvoru, po pravilu se rješavaju na sjednicama Velikog vijeća. Veliko vijeće čine isključivo domaći suci, od kojih je trenutno samo troje iz Federacije, uz suca Kneževića iz Republike Srpske koji je razriješen dužnosti i koji će formalno biti u mirovini od januara iduće godine. Trenutno nije moguće formirati veliko vijeće jer u sudu nema pet domaćih sudaca, pa je Ustavni sud odlučio da će se ti predmeti rješavati samo na plenarnim sjednicama i to samo oni za koje se ocjeni da su hitni. Na plenarnim sjednicama sudjeluju tri međunarodna suca koji su dobili zadatak da odlučuju i o, na primjer, dodjeljivanju djece jednom od roditelja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić poručio je kako će država pomoći osobama koje su pre nekoliko dana evakuisane u Bosni i Hercegovinu iz pojasa Gaze, a koje su trenutno smeštene u Salakovcu, migrantskom kampu kod Mostara. U ovom kampu smešteno je 29 osoba i osigurani su svi uslovi za njihov boravak, istakao je Hurtić na konferenciji za medije. Više u izveštaju Melise Teletović.
Semir i Ahmed evakuisani su prije nekoliko dana iz pojasa Gaze u Bosnu i Hercegovinu. Smješteni su u migrantski kamp u Salakovcu, te kažu da su zadovoljni uslovima. Imaju sve što im je potrebno, odjeću, obuću, hranu te medicinsku njegu. Semir El Baravi i Ahmed Šahi.
I hvala Bogu što su nas izvukli. A šta se tiče naš mjesto gdje su ostavili nas? Fenomenalno i nije niko nas natjerao da dođemo ovdje. Jer stvarno one ne daju ništa da nam fali. Non stop u kontakt, non stop dolazi šta fali.
Nema nikakvog pritiska da neko, i nema obzir, nema, mislim, ne dolazi obzira da neko da mi tera da nešto radim, a da ja neću. Inače, nama treba psihička neka terapija, duga terapija da bi bili normalni ljudi. A ja volim i nadam se da nađem ovo ovdje. A ja osjećam se da ću naći.
Od 29 osoba koliko ih je smješteno u migratskom kampu Salakovac kod Mostara, 8 je državljana Bosne i Hercegovine, kaže ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Sevlid Hurtić. Hurtić naglašava kako je država u punom kapacitetu spremna pomoći državljanima i njihovim srodnicima koji su prije nekoliko dana evakuisani iz pojasa Gaze. Biće riješeno pitanje školovanja djece koja su došla iz pojasa Gaze, najavljene i pomoć u vidu stanova.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, to je država Bosna i Hercegovina, ima određeni broj stanova u Bosni i Hercegovini za readmisiju. Neki su u Mostaru, neki su u Zenici, neki su u Tuzlin, Kalesi i još nekim gradovima. Imaju mogućnost, znači, da se izjasne da žele da idu u drugi grad. Znači, to je njihova sloboda i želja da li žele ili ne žele. Vi ste vidjeli da ima dosta djece. Mi ćemo u dogledno vrijeme, šta god oni odlučili, rješavati to da djeca ta nastavi školovanje.
Državljani Bosne i Hercegovine i njihovi srodnici koji su evakuisani iz pojasa Gaze stigli su u Sarajevo letom iz Istanbula 20. novembra. Riječ je o grupi od 37 BiH državljana njihovih srodnika. Oni su 15. novembra uspjeli preći granični prijelaz Rafah i izaći iz Gaze, nakon čega su prebačeni u glavni egipatski grad Kairo. Inače, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je jednoglasno 19. novembra odluku o odobravanju ulaska u Bosnu i Hercegovinu pod posebnim uslovima državljanima Palestine koji su srodnici državljana Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Od početka izborne kampanje u Srbiji sve više političara je na TikToku, najbrže rastućoj platformi među korisnicima društvenih mreža, koja prvenstveno okuplja mlade. Paralelno sa ekspanzijom među političarima u Srbiji, zapadne države zabranjuju ovu kinesku aplikaciju svojim zvaničnicima zbog sumnje na špijunažu. TikTok naloge na političkoj sceni Srbije analizira Nevena Bogdanović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić igra fudbal i peče palačinke.
Ovo je do sad najbolje.
Nosilac opozicione liste koalicije Srbija protiv nasilja Miroslav Aleksić u pauzi predizbornih govora obrađuje voćnjak. Lider desničarskog pokreta Dveri Boško Obradović šalje čestitke.
Poštovani mladi prijatelji i dragi studenti, srećan vam međunarodni praznik studenata.
Sve ovo može se vidjeti na TikTok nalozima političara u Srbiji koje je Radio Slobodna Evropa analizirao od početka kampanje. Broj pregleda na njihovim videima meri se u stotinama hiljada, ali da li lajkovi i šerovi na TikToku donose glas na izborima 17. decembra? Pitamo Nikolu Ristića iz medijske agencije DP Media.
Oni videi koji se desu da budu viralni, uglavnom su viralni zbog podrugljivosti i zbog toga što ljudi to doživljavaju kao, ono, kao zabavu i kao nešto što je smešno, a ne kao nešto što ih politički privlači.
Trećina korisnika društvenih mreža u Srbiji ima nalog na kineskoj aplikaciji TikTok. Podaci su istraživanja Social Srbija iz ove godine. Na TikToku su prvenstveno mladi, generacija Z. Sa studentima Markom, Stefanom i Milicom iz Beograda gledali smo neke od viralnih videa političara.
Ok, originalna ideja, ali...
Da li bi to privuklo tvoj glas, takav vid sadržaja?
Mislim, ne.
Cringe je nešto neprijatno vam je zbog nečega što neko kaže, uradi ili...
Znači u tebi vide i političar na TikToku bude neprijatnost?
I neprijatnost i smeha. Neverovatna situacija što gledam da neko ko je političar kače tako nešto.
Na taj način nam prilaze da saznamo za njih, jer ja znam mnogi od tih ljudi iskreno nisam ni zanima, politika i ne zanima.
A da li planiraš da izađeš na izbore?
Ne. Ne. Da vidim tu neku iskrenost i stvarno da je nešto za nas, možda bih i razmislila ovako. Ne.
Istraživanje krovne organizacije mladih pokazuje da je 2/3 njih spremno da izađe na birališta, ali u političke partije poverenja nemaju. Kakav pristup treba da imaju političari na društvenim mrežama kako bi zadobili poverenje glasača? Nikola Ristić ocenjuje da se TikToku, kako kaže, pristupa laički, odnosno da je uvreženo mišljenje da mladi konzumiraju isključivo zabavni, prizeman sadržaj, što, kako naglašava Ristić, nije tačno.
Na TikToku možemo da nađemo gomelu i edukativnog sadržaja i gomelu socijalnih problema o kojima se govori na kvalitetan način. Mislim da bi naši političari i politički akteri mogli malo više da se fokusiraju na to, umjesto što pokušavaju da budu zabavni na način koji im naleži.
On podsjeća i da u Srbiji, za razliku od nekih drugih društvenih mreža, TikTok ne dozvoljava plaćenu reklamu.
Oni mogu da ulažu više novca u konsultante, u proizvodnju tog sadržaja, da taj sadržaj bude kvalitetniji u tehničkom smislu i tu mogu da troše novca s kampanje, ali u sponzorisanje sadržaja ne mogu, jer jednostavno ta opcija nije dostupna.
Dok u Srbiji broj političara na TikToku raste, tu aplikaciju u mnogim državama svijeta prate optužbe za kršenje pravila o privatnosti korisnika. Zabranjena je na službenim telefonima zvaničnika Velike Britanije, SAD-a i ključnih institucija Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Nikšićanka Ksenija Krivokapić kancer je prvi put pobedila pre 15 godina. Posle kratke pauze vratio joj se. I opet je pobedila. Ovaj, kako nam kaže, začarani krug se ponovio još par puta. Leči se isključivo citostaticima, bez kojih su, kako navodi, više puta oni koji dele sličnu dijagnozu u Crnoj Gori ostajali. Upravo posljedica nestašica leka 5-fluorouracil početkom novembra, koji se koristi za lečenje nekih vrsta kancera, bio je povod za razgovor s njom. Aneta Durović.
Svaka nestašica terapije citostatika Kseniju Krivokapić mislima vrati na početak njene borbe, dane kada joj je potvrđen kancer. U toj borbi, strahu i iščekivanju je, kako nam kaže, cijelog života. Da je sklona adenokarcinomu, vrsti raka koja se razvija u ćelijama žlijezda organa, čula je već sredinom svojih 20-ih, kada su je preminuli otac i stričevi. Dijagnoza je potvrđena.
On mi je samo rekao, Ksenija, da ne diramo lava dok spava,
ovo je u Čauri, ajde molim te da pratiš. Ali vi ste u Crnoj Gori navikli sve pod nož, ovo nije za nož jer je maligno od starta. Ovo je za hemoterapiju i za zračenja. Ali veli, ako na vrijeme se uhvati, znači to je zračenje, hemo, pa se onda gleda šta dalje. I taj pakao, vjerujte mi, koji sam preživjela prvo, meni najteže bilo nosit ga u sebi. Bilo mi je daj da ga maknem, da to izađe iz mene.
Poslušala je preporuke ljekara.
I onda sam shvatila tu novu metodu, ne diraj lava dok spava, i stvarno su u pravu, sve što je maligno. Ja sam neko ko nije operisan, nego sam liječena hemoterapijama i zračenjem i uspješno sam izliječena. Znači, sami osjećaj, prihvatite takvu vrstu liječenja koje nije lako, znači nije lako gubiti kosu, primati terapiju, osjećati se utrnuto ili jeli, povraćati svaki dan, imati vizator, imati sve te tegobe koje idu uz hemoterapije. A život neće izaviti, nezamislivo je, znači ne može da bude opravdanje za to, nemam lijek. Treći put da se dešava da nema terapije, da to nema izgovora, jer je život u pitanju. Tako da one nama trebaju. I to, znači, kad uđete u borbu, imam karcinom, borim se s njim, nema drugog načina nego hemoterapija, to je jedini izvor života.
Ksenija, kako se vi trenutno osjećate? Da li idete redovno na kontrole?
Znači, ja sad živim s njim, čekam svako 3 mjeseca, šta kako, ta neizvjesnost. I još kad vam kažu nema terapije, mislim, to je rama smrti, kao da vam je neko rekao kraj. Znači, to je nešto što ne može da se opiše, taj osjećaj. A nemoćni ste. Znači, nemoćni ste, evo, neko je moćan da nabavi lijek i da ga primi, a ljekar vam kaže, pa evo, sad ćemo nešto, neku zamjenu, pa ti da neku zamjenu, pa ta zamjena loše utiče na organizam i dobijate, šta dobijete? Loš ishod.
Na pitanje koje smo prije 7 dana uputili Institutu za onkologiju nismo dobili odgovor. U Montefarmu, državnoj kompaniji za nabavku lijekova, pravdaju se dugim procedurama i tenderima. A česte nestašice bile su samo neki od motiva da Ksenija prošle godine osnuje fondaciju Humanošću do cilja. Namjera je, objašnjava nam, da donacijama skupi određeni fond iz kojeg će moći da kupi lijekove u slučaju nestašica.
Evo, mi ćemo, ja sam rekla kao fondacija, ja ću napraviti veče i sve što treba da se skupi novac, da se kupi to pacijentima. I to bismo uradili.
Crna Gora nalazi se na 4. mjestu liste zemalja u kojima se najviše umire od kancera. Prema podacima World Cancer Research Foundation, na 1. mjestu je Mongolija, slijede Srbija i Mađarska. U Crnoj Gori, prema tom istraživanju, najčešće se umire od moždanog udara, bolesti srca i raka pluća. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Šta spaja društvene igre i pub kvizove? Jedna stvar, želj za socijalizacijom i druženjem, a ona se posebno tokom zimskih dana može gasiti na sve više lokacija, ne samo u Beogradu, nego i širom Srbije, kao i u regionu. U čemu je draž pub kvizova? Dunija je od 2019. redovna na kvizovima.
Bolje mi je to nego sada kao da idem i da se napijam sa društvom i da ne znam da se nalazim sutradne, nego ovako mi je mnogo lepše i zanimljivije.
Dok je za kvizove više presudno znanje nego sreća, kod društvenih igara je to malo drugačije. Robert Kirti otvorio je 2022. klub za društvene igre Grut na Novom Beogradu.
Ljudi, manite se kompjutera, igrajte društvene igre, mnogo je bolje, smejaćete se, gledat ćete ljude uživo, družit ćete se, mislim, to je neki vid zabave koji treba svi apsolutno da poštuju.
A šta o igricama kažu igrači? Za Glasom mladih govori Ljubomir.
Super je za mozak, ne znam, ono, mnogo je bolje nego da samo ono ko sedi i skrola se kroz telefon, ali šta već ne znam. I onda da sam u kafiću i kao pijem piće i pričam, mislim, to je isto lepo, ali ovako mi je nekako makar ono, mozak mi malo više radi nego što inače bi radio.
Više o ovoj temi slušajte u epizodi podcasta Glasom mladih, Igre i kvizovi, izgovor za socijalizaciju na platformama Spotify, Apple i Google Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org.
To sve u ovom izdanju regionalnog programa. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google Podcastima i iTunesu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Vočanin.